Johannes 18 ja Johannes 19 tässä mun jäsennyksessäni on nimellä Via Dolorosa, eli tuskien tai kärsimysten tie. Via Dolorosa ei itse asiassa ole alun pitäen näiden lukujen otsikko, vaan sen tien nimi, jota Jeesus käveli Pilatuksen palatsista Golgatalle. Kristityt ovat sille sen nimen antaneet. Mutta itse asiassa nämä kaksi lukua, Johannes 18 ja Johannes 19, puhuvat Jeesuksen tuskien tiestä, ei maantieteellisesti, vaan kokemusperäisesti. Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle. Siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa. Se oli Getsemanen puutarha, nimeä ei Johannes mainitse. Se oli luultavasti sellainen puutarha, jonka joku yksityinen omisti. Jerusalemissa maa oli kallista, tilaa oli vähän, koska kaupunki sijaitsi kukkulalla. Ja siinä oli vaikea löytää puutarha, ja vain varakkaat ihmiset omistivat jonkin sorttisen puutarhan. Ne oli ympäröity muureilla. Ehkä sen omistaja oli joku Jeesuksen ystävä, ja Jeesus ei saanut siihen puutarhan porttiin avaimen. Ja sillä tavalla hän ja hänen opetuslapsen saattoivat mennä sinne ja viettää häirintymättä aikaa yhdessä. Kedronin puro oli semmoinen puro, joka kuumana kesäaikana kuivui, mutta vielä pääsiäisen nurkilla siellä oli kylliksi vettä. Jeesus ja hänen opetuslapsensa kävelivät sinne pääsiäisjuhlan iltana Nisankuun 14. tai 13. päivän iltana jo. Ja sinä päivänä pääsiäislampaita oli teurastettu temppelissä. Siinä oli huikea määrä, mitä niitä teurastettiin. Meillä on säilynyt tieto noin 40 vuotta myöhemmin, juuri ennen Jerusalemin temppelin hävitystä, että sinä vuonna pääsiäislampaita temppelissä teurastettiin 256,000 kappaletta. Koska jokainen perheessä oli omaa pääsiäislammastaan. Ja kun se veri priiskotettiin sinne alttarille, niin se merkitsi, että siellä temppelissä tuli melkoiset verivirrat. Ja temppelistä, joka oli siellä korkealla mäellä, oli kaivettu kanava, joka johti siihen Kidronin puroon. Ja sinä yönä, kun Jeesus ehtoollisen jälkeen ja jäähyväispuheensa jälkeen käveli Kidronin puron poikki Getsemaneen, se puro luultavasti oli täysin punaisena verestä. Juudas, joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat usein kokoontuneet sinne. Ja sitten Juudas otti sotilasjoukon, jae 3, sekä ylipappien ja fariseusten palvelijoita, ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan. Siinä oli huolellisesti suunniteltu hyökkäys. Sotilasjoukko, kohortti, ja se kreikankielinen termi tarkoittaa sotilasosastoa, missä oli 600 miestä. Joskus käytettiin sanaa kohortti vähän laajemmasta joukosta, jossa oli noin 1000 miestä, ja silloin siinä jakanuttiin sekä ratsuväkeen että jalkaväkeen. Tästä ei käy ilmi, kummasta on kysymys. Ja nyt vähimmässäkin määrin oli 600 miestä, aseistettua miestä, tulossa Jeesusta vangitsemaan. Niillä oli soihdut ja lamput mukanaan, ei suinkaan siksi, etteivät he näkisi tietään, sillä pääsiäinen oli aina täysikuun aikaan. Siinä oli kyllä tarpeeksi valoa. Mutta he ilman muuta otaksuivat, että Jeesus lähtee karkuun, piileskelee jossakin, ja sitten lyhtyjen ja soihtujen avulla he koittaisivat tätä pelkuria löytää. Ja sitten Jeesus, joka tiesi kaiken, ei paennutkaan, vaan hän astui yksin esiin sitä 600 hengen, vähintään 600 hengen sotilasjoukkoa vastaan, ja kysyi, ketä te etsitte. Jeesus osoitti rohkeutta. Hän ei paennut. Hän tiesi, mikä hänen tehtävänsä Jumalan edessä on, ja hän ei siitä väistynyt tuumaakaan. He vastasivat Jeesusta nasaretilaista. Jeesus sanoi heille, minä se olen. Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän siis sanoi heille, minä se olen, peräytyivät he ja kaatuivat maahan. He eivät osoittaneet samaa rohkeutta kuin Jeesus. Miksi eivät? Siksi, että Jeesus sanoi, minä se olen, niin kuin se, jolla on valta. Talmud, juutalaisten Raamatun kommentaari sanoi, joka sanoo minä se olen, on tehnyt itsensä syypääksi kuoleman tuomioon. Minä se olen, Jahve oli Jumalan nimi. Jeesus sanomalla minä olen, teki itsensä Jumalaksi. Siksi he hätkähtivät, astuivat taaksepäin, kaatuilivat. Jeesus puhui niin kuin se, jolla on valta. Toisen kerran jae 8 Jeesus vastasi, minähän sanoin teille, että minä se olen. Juutalaisten mielessä tämä oli Jumalan pilkkaa. Jos joku ihminen julisti itsensä Jumalaksi, hän oli kuoleman oma. Juutalaisten lain mukaan hänet kivitettiin, mutta juuri muutamaa vuotta ennen Golgataa roomalaiset olivat ottaneet pois juutalaisilta vallan toteuttaa kuoleman tuomioita. Ja siksi Jeesus tuomittiin roomalaisen lain eikä juutalaisen lain mukaiseen tuomioon. Juutalaiset olisivat kivittäneet. Heillä ei ollut lupaa ketään tappaa, niin kuin he sanoivat Pilatukselle. Se ei suinkaan merkinnyt sitä, että eivät he olisi tappaneet. Heillä ei vain ollut lupa siihen. Stefanus kivitettiin vastoin lakia. Mutta Jeesus Kristus tuotiin tuomittavaksi ja ristiinnaulittavaksi roomalaisen lain mukaan, jotta kirjoitus kävisi toteen. Kirottu on se, joka on puuhun ripustettu vanhasta testamentista. Jeesus tuli kiroukseksi meidän edestämme, niin kuin Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 3. luvussa. Jeesusta syytettiin Jumalan pilkasta, ja niiden epäuskoisten juutalaisten mielestä, jotka taistelivat Jeesusta vastaan, tuomio oli oikeutettu, sillä Jeesus sanoi, minä se olen. Julisti itsensä Jumalaksi, ja hän teki sen useampaan kertaan aikaisemmin, Johannes 8:58, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä. Hän muutti vielä aikamuodon presenssiin rikkoen kielioppilliset rakenteet, koska hän julisti itsensä Jumalaksi. Johannes 8:28, minä olen se, joka minä olen. Siksi Johannes jo alkaessaan evankeliumia tietää, mitä hän aikoo kirjoittaa, kirjoitti Johannes 1:1. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Jeesus ei ollut jumalallinen ihminen, vaan inhimillinen Jumala. Jumala, joka laskeutui meidän keskellemme, ei mikään suuri filosofi, johtaja, joka yritti kohottautua ihmisten keskuudesta päätä pitemmäksi muita. Hän oli Jumala meidän keskellämme, Immanuel, niin kuin Matteus 1:23 hänestä sanottiin. Jeesus osoitti rohkeutta, hän osoitti voimaa. Hän osoitti myös kuoleman valitsemista vapaaehtoisesti. Hän antoi itsensä ilmi. Hän tuli tähän maailmaan kuolemaan. Hän syntyi kuolemista varten. Sitä varten hän maailmaan tuli, että hän lunastaisi ja sovittaisi syntiset ihmiset. Edelleen Jeesus osoitti huolenpitoa omistaan. Hän sanoi, jos siis te minua etsitte, antakaa näiden mennä. Että se sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut, en minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minulle antanut. Siinä Juudas kavalsi Jeesuksen, mutta Jeesus antautui kavallettavaksi. Hän sanoi itse Johannes 10 omasta kuolemastaan, ettei minun henkeäni kukaan ota, vaan minä annan sen itsestäni. Ja sitä varten minä olen maailmaan tullut. Ja kun hän kuoli seuraavassa luvussa, niin kuin me tulemme näkemään, siellä ei sanota, että hän kuoli. Johannes ei käytä sellaista sanaa Jeesuksesta, vaan hän sanoi, että hän antoi henkensä. Siinä oli vapaaehtoinen teko, jossa Jeesus aktiivisesti itse meni kuolemaan, koska hän rakasti. Hän valitsi kuoleman, jotta sinä ja minä saisimme elää. Johannes 18. jäsennys. Alusta vangitseminen, 18 jaetta. Siinä Juudan kavallus ja sitten Pietarin miekkalähetys. Ja Jeesus vietiin Hannaan luo, ja sitten Pietari kielsi Jeesuksen. Kaikki tämä 18 jakeeseen suputettuna. Pietari otti miekkansa, osoitti rohkeutta, iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan. Ja palvelijan nimi oli Malkus. Johannes kertoo yksityiskohtaisesti tämän. Jopa muisti minkä korvan Pietari iski. Siinä täysikuun valossa, siinä järkyttävänä yönä, Johanneksella oli hyvin tarkka silmä. Pietari oli voimakas kalastaja. Hänen tarkoituksensa ilmeisesti ei ollut iskeä korvaa, vaan pää. Hän tempasi miekkansa ja iski ilmeisesti oikealta vasemmalle. Malkus seisoi vastapäätä ja veti päänsä tieltä pois. Ja siinä sitten päänsijasta irtosikin korva. Ja silloin Jeesus nuhteli Pietaria. Tämä ei ole se tie, jolla Jumalan lapset taistelevat. Miekkalähetys, pakko, voiman, inhimillisen voiman ja väkivaltaan luottaminen ei ole se vapautusliike, johon Jumalan lapset on maailmassa kutsuttu. Jeesuksen palvelijat olisivat taistelleet, jos Jeesus olisi ollut tällainen. Johannes 18.36, hän sanoi roomalaisen väkivallan edustajalle, Pilatukselle. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin, mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. On toisenlaista taistelua, sitä taistelua, jossa ei myöskään tahdottomasti alistuta, vaan missä taistellaan rakkauden asein, aktiivisesti aloitteita tehden, itsensä likoonpannen. Jeesus ei mennyt ristille siksi, että ne olisi ollut liian heikko vastustamaan niitä vihamielisiä. Hän sanoi, no, jos minä rukoilisin isää, hän lähettäisi 12 legioonaa enkeleitä. Se oli Rooman sotavoimien vahvuus. Toisin sanoen Jeesus sanoi, että ei tässä toiseksi jäitäisi Roomankaan rinnalla. Mutta se ei ollut minun maailmaantuloni tarkoitus. Minä en tullut taistelemaan miekoin ja keihäin ja tykein ja ydinasein, vaan minä tulin tähän maailmaan taistelemaan rakkauden asein, tuomaan ei vihan, vaan rakkauden vallankumousta, muuttamaan ei yhteiskunnan rakenteita ulkoa päin, vaan ihmisen rakenteita sisältäpäin. Sillä ihmisen perusongelma ei ole siinä järjestelmässä, joka on hänen ulkopuolellaan, vaan siinä järjestelmässä, joka on hänen sisäpuolellaan. Jos me aletaan muuttaa ulkonaisista asioista yhteiskuntaa, se on oireiden lääkitsemistä, eikä se ole taudin parantamista. Jos se ihminen muutu, ei mitään pysyvää hedelmää yhteiskunnassa saada. Jeesuksen tie ei ollut Pietarin tie, jossa taisteltiin miekoin, ei Pilatuksen tie, jossa taisteltiin poliittisen voiman ja väkivallan avulla, ei Hannan ja Kaifaan tie, jossa aseena oli juonittelu. Jeesuksen tie oli yksinkertaisesti rakastaminen loppuun saakka. Hän, joka oli rakastanut omiansa, osoitti heille rakkautta loppuun saakka, sanoi Johannes sen illan alusta, Johannes 13.1, jona Jeesuksen vangitseminen tapahtui. Ja kaikki se, mikä sen jälkeen on tapahtunut, on ollut osoitusta siitä, että Jeesus osoitti rakkautta loppuun asti. Sitten Jeesus vietiin Hannaan luo, jae 13, sillä hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina. Hannas oli itse ollut ylimmäisenä pappina vuodesta 6 vuoteen 15 jälkeen Kristuksen syntymän. Hänellä oli 4 poikaa, joista kukin vuorollaan oli ollut ylimmäisenä pappina, ja sitten Kaifas oli hänen vävypoikansa. Siinä oli sellainen Hannaan dynastia, ne oli hyvin vahva tiimihenki, ja ne olivat sellainen poliittinen juntta, ja ne pitivät valtaa käsissä, ja se ei suinkaan ollut hengellistä valtaa, vaan ennen kaikkea poliittista valtaa. Hannas oli suunnattoman rikas. Hän ja hänen poikansa ja vävynsä olivat koonneet valtavan omaisuuden. He ottivat vastaan lahjuksia, näimme historia meille kertoo. Juutalaisetkin lopulta kirosivat heitä. Ja sitten he olivat vastuussa temppelibisniksestä, jossa myytiin härkiä ja kauriita ja kyyhkysiä, jossa vaihdettiin rahaa. Ja siinä aikaisissa pankeissa temppelissä vaihtokurssi oli sellainen, että siinä jäi 15% sitä vaihdettavasta rahasta sinne rahan vaihtajien kouriin. Näitä temppelikauppiaita, sitä semmoista aluetta kutsuttiin Hannaksen basaariksi siihen aikaan. Se oli hänen bisniksensä ja hän oli kiskuri. Kun ostettiin kyyhkysiä sitä uhria varten, temppelissä myytävät kyyhkyset maksavat lähes 2 kertaa niin paljon kuin kyyhkyset maksoivat kaupungissa, mutta ne kaupungista ostetut kyyhkyset eivät kelvanneet uhrieläimiksi. Silloin kun pääsiäislammas uhrattiin, siellä saattoi tulla Galileasta joku mies, joka oli kasvattanut sellaista valkoista pientä lammasta pääsiäislampaaksi. Mutta kun hän tuli sinne uhripaikkaan, temppeliin, jos se oli hänen omasta tarhastaan se lammas, sitä löytyi aina joku vika. Ja sitä ei kelpoitettu uhrieläimeksi. Ja lopulta mentiin siihen, että oli pakko ostaa pääsiäislammas temppelistä, ja temppelin lampaat maksavat omaisuuksia. Tällä tavalla Hannas oli luonut sen omaisuutensa. Miksi Hannas vihasi Jeesusta? Siksi, että Jeesus tuli sen ruoskan kanssa temppeliin, ajoi ne rahanvaihtajat ja kyyhkysten myyjät tiehensä ja kaato pöydät ja riehu siellä. Ja osoitti, että minun isäni huonetta ei ole tehty Hannaksen basariksi. Ja silloin Hannan pyhiä taloudellisia intressejä loukattiin. Ja siksi Hannas ilmeisesti vaati, että vangitsemisen jälkeen Jeesusta ei vietykään ensiksi Kaifaan tykö, vaan tuotiin suoraan Hannan tykö. Hän tahtoi nauttia siitä voiton hetkestä. Se taloudellisten intressien ja Hannaksen poliittisen dynastian häiritsijä saatiin pois päiviltä. Kaifas oli se, jae 14, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut, on hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä. Siinä oli profeetta, joka ei tiennyt olevansa profeetta. Ja sitten Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi, josta nimeä ei kerrota. Ihmettelen vaan, että kuinka se Johannes tietää niin tarkasti kaikista näistä, jos ei hän itse ollut se. Ja tämä opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava. Menivät Jeesuksen kanssa sisälle ylimmäisen papin kartanoon. Tämä sana ylimmäisen papin tuttava on yksi niistä syistä, miksi jotkut eivät pidä sitä toista opetuslasta Johanneksena. Kuinka se kalastajan poika jostakin Galileasta saattoi olla ylimmäisen papin tuttava? He liikkuivat erilaisissa taloudellisissa piireissä ja he liikkuivat eri maisemissa kokonaan. Vastaus ilmeisesti on siinä Johanneksen isän kalabisniksessä. Genesaretin järveltä tuotiin paljon kalaa Jerusalemiin. Jerusalemin lähellä ei ollut kunnon kalastuspaikkoja. Ja Israelissa sellainen tuore kala oli hyvin harvinaista herkkua. Ja sitten yleensä kalat suolattiin. Niitä ei voi lähteä kuljettamaan sikäläisessä ilmastossa, ellei niitä suolattu hyvin. Johanneksen isä oli aika varakas kalastaja ja hänellä oli apulaisia ja useita veneitä, niin kuin evankeliumeista käy ilmi. Ja silloin todennäköisesti Johannes oli ollut se yksi niistä alihankkijoista tai tuottajista, jotka toivat kalaa ylimmäisen papin palatsiin. Hänet tunnettiin sekä palvelustyttö että ylimmäinen pappi tunsivat Johanneksen samoin kuin portinvartija. Ja tällä tavalla Johanneksen oli tie auki sinne ylimmäisen papin luokse. Pietari ei ollut pelkuri. Me aina muistetaan Pietarin kieltäminen ja Pietarin miekkalähetys. Ja Pietarin seuraaminen, kun kaikki muut olivat paenneet, osoittaa jollain tavalla sen, että ei se Pietari täys pelkuri ollut. Muut eivät edes tulleet niin lähelle, että olisivat voineet joutua kieltäjän paikalle. Miksi Pietari sitten kielsi Jeesuksen? Ensinnäkin hän oli ylioptimistinen, semmoinen epärealistinen kaveri. Johannes 13.37 samana iltana. Hän oli puhunut suuria sanoja, henkeni minä annan sinun edestäsi. Hän oli täynnä intoa, täynnä väärää itseluottamusta. Hän oli kuin täyteen puhallettu ilmapallo. Ja kun vähän tuli neulanpistoja, niin heti ilma meni pois ja Pietari romahti. Hän oli tällainen impulsiivinen, herkästi syttyvä, herkästi sammuva kaveri. Ja nyt tämä oli ehkä yksi syy, miksi Pietari kielsi. Se maaninen vaihe oli ohi. Nyt tuli sitten se depressio sen perään. Pietarin hengellistä humalaa seurasi hengellinen krapula. Ja hän ei kestänyt sitä kovaa arkipäivää sen herkän pääsiäisaterian jälkeen. Toisin sanoen ehkä tämän Pietarin yksi sanoma meille on, että pidä jalat maan pinnalla. Älä ole ylioptimistinen, älä haihattele. Pidä jalat maan pinnalla ja sydän taivaassa. Toiseksi, miksi Pietari kielsi? Häneltä puuttui hengellistä voimaa. Hän nukkui, kun hän olisi pitänyt rukoilla Getsemanessa. Jos hän olisi valvonnut Jeesuksen kanssa ja rukoillut, ehkä Jumala sen rukouksen välityksellä olisi vuodattanut voiman hänen sisimpäänsä. Hän ei olisi tarvinnut kieltää. Pietarin tappio ei alkanut sen palvelijattaren edessä, vaan Pietarin tappio alkoi jo silloin, kun hän nukkui rukoushetkessä. Kolmanneksi Pietari kielsi, koska hän liikkui väärässä ympäristössä. Hän jäi juttelemaan tämän maailman kanssa, tämän maailman ehdoilla. Sen sijaan, että hän olisi ollut kiinni Jeesuksessa Kristuksessa. Hän lämmitteli maailman hiilivalkealla, voitaisiin sanoa. Ja siellä hän ei sanonut tukea toisilta. Ehkä näissä Pietarin kieltämisen syissä on sanomaa sinulle ja minulle. Sitten ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan. Mennään oikeastaan oikeudenkäyntiosaan jo, jakeesta 19, luvun 19.16 jakeeseen. Jeesus on ensiksi Hannaan ja Kaifaan edessä. Sitten Pietari kieltää toisen ja kolmannen kerran. Jeesus on Pilatuksen tuomittavana. Ja sitten Pilatus toteaa Jeesuksen syyttömyyden ja vapauttaakin Barabbaan. Ja sitten uudelleen Pilatus toteaa Jeesuksen syyttömyyden, mutta luovuttaa hänet ristiinnaulittavaksi. Tämä on noin lyhyesti sen oikeudenkäynnin kulku. Ylimmäinen pappi, siis Hannas, kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan. Mitä Jeesus vastasi? Minä olen julkisesti puhunut maailmalle. Minä olen aina opettanut synagogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään. Miksi minulta kysyt? Kysy niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut. Katso, he tietävät, mitä minä olen sanonut. Juutalaisen lain mukaan ei voitu tuomita ihmistä, vaikka se ihminen itse tunnustaisi syyllisyytensä. Täytyi olla vähintään kaksi todistajaa. Ja nyt Jeesusta kuulusteltiin vastoin lakia. Ei syytetyn tunnustus riittänyt. Hannas tutki Jeesusta laittomaksi. Jeesus sanoi, kysy todistajilta, älä kysy minulta. Toisin sanoen Jeesus muistutti kansansa ylimmäistä pappia siitä, että hänet on tuomittava lain mukaan. Ylimmäinen pappi rikkoi lain. Nyt Hannas ei suinkaan tutkinut Jeesusta. Jeesus oli hänen mielessään tuomittu jo ennen kuin häntä oli tutkittu. Hän tahtoi raivata Jeesuksen pois tieltä, niin että hänen silmäteräänsä sitä temppelibasaria ei tultaisi koskemaan. Ja eräs hänen palvelijoista, siis Hannaan palvelija, joka seisoi vieressä, antoi Jeesukselle korvapuustin. Se sana kreikan kielessä tarkoittaa aika kovaa iskua. Iskua, joka annetaan jollakin nuijalla, nyrkillä, tai sitten kovaa isku vasten kasvoja. Niin kuin sinä vastaat ylimmäiselle papille, Jeesus pyysi jälleen todistajaa, näytä, että minä puhuin pahasti. Mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt? Kun Hannas oli tutkinut Jeesusta ja oikeastaan joutunut antamaan periksi Jeesuksen oikeudenkäyntiperiaatteille ja juutalaisten lain periaatteille, hän lähetti Jeesuksen sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo. Sidottuna lähettäminen merkitsi, että Hannas piti Jeesusta syyllisenä. Hänen mielessään Jeesus oli syyllinen jo ennen kuin hänet oli tuomittu. Sinä samana aikana Pietari seisoi lämmittelemässä ja sitten ympärillä olevat kysyivät, etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan. Hän kielsi ja sanoi, en ole. Silloin erään ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan pois, sanoi, enkä minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan. Ja Pietari taas kielsi ja samassa lauloi kukko. Jotkut ovat epäilleet tätä väitettä. Kukon laulaminen Jerusalemissa oli epätodennäköistä. Laki kielsi pitämästä Jerusalemissa kukkoja. Tuntuu hullunkuriselta, minkä takia laki kieltäisi pitämästä kukkoja. Kuitenkin asialla on hyvin syvä perusta. En tiedä, oletteko te koskaan olleet siinä tilanteessa, missä olin pari vuotta sitten Italiassa, nukun yhdessä hotellissa. Ja siinä ympärillä oli ilmeisesti kukkotarha. Jokaisella talolla oli vähintään pari kukkoa. Ja sitten aamuyöstä, kun ne alkoivat kiekkoa, ei unesta tullut mitään. On todella niin, että se kukkojen pitäminen jossain suuressa kaupungissa, ainakin niiden taholta, niiden mielestä, jotka yrittää nukkua, on rikosluonteista. Laki kielsi pitämästä Jerusalemissa kukkoja. Ja siksi sanotaan, on epätodennäköistä, että kukko lauloi. Kuinka tarkkaan lakia noudatettiin, on yksi kysymys. Mutta vaikka laki olisi noudattanutkin, ilmeisesti tämä kukon laulaminen toisessa muodossa, sanoisiko lainausmerkeissä, saattoi tapahtua. Kolmannen ja neljännen yövartion vaihto Jerusalemissa ilmoitettiin trumpetilla. Se oli 3 aamuyöstä. Tällä trumpetilla oli oma nimensä. Sen trumpetin soittokello 3 aamulla on kreikaksi alektorofonia, joka sanatarkasti käännettynä on kukon laulu. Latinankielisestä Uudesta testamentista saadaan sama käännös. Toisin sanoen tämä kukon laulu saattoi olla se vartion vaihto 3 yöllä, jolloin viimeinen yövartio tuli virkaan. Ja Jeesuksen käyttämä sana tässä saattaa siis viitata tähän 3. ja 4. yövartion vaihtoon. Tämä sama sana esiintyy kautta koko kertomuksen, myöskin siinä, kun Jeesus ennustaa Pietarin kieltämisen. Toisin sanoen hän saattoi sanoa ennen 3. ja 4. yövartion vaihdon ilmoittamista trumpetilla, sinä Pietari minut kiellät. Jeesus meni sitten Kaifaan luota palatsiin. Mitä Kaifaan luona tapahtui, jää Johannekselta kertomatta. Todennäköisesti hän itse ei ollut mukana siinä enää. Ja nyt Pilatuksen luokse palatsiin. Juutalaiset eivät menneet. Me emme tiedä, mistä Johannes on saanut tiedon siellä käydyissä keskusteluista. Ehkä hän pääsi sinne palatsiin. Ja nyt kerron miksi. 28. jae on hyvin kiistanalainen jae. He veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin. Oli varhainen aamu. Itse he eivät menneet sisälle palatsiin, siis juutalaiset, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta. Onko Johanneksen evankeliumissa ristiriita tällä kohtaa? Jeesus ja opetuslapset söivät pääsiäislampaan edellisenä iltana, ja nyt sen jälkeen Jeesus vangittiin, yöllä häntä tutkittiin, hänet vietiin Pilatuksen palatsiin. Juutalaiset eivät vieneet, vaan jäivät ulkopuolelle, etteivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta. Ja nyt mistä johtuu se, että juutalaiset halusivat syödä pääsiäislammasta tämän jälkeen, jos Jeesus ja opetuslapset olivat syöneet aikaisemmin? Selityksiä on useita mahdollisia. Aikaisemmin itse uskoin siihen, että tämä sana pääsiäislammasta, niin kuin suomalaisen Raamattuun on käännetty, ehkä ei välttämättä tarkoita pääsiäislammasta. Se kreikan kielen sana tarkoittaa vain pääsiäistä, ehkä pääsiäisateriaa. Ja pääsiäinen ei ollut yksi päivä, vaan siinä oli useamman päivän mittainen juhla, kaikki happamattoman leivän päivät. Ja pääsiäisateria kuului siihen osana. Toisin sanoen saattaa olla niin, että juutalaiset halusivat jatkaa pääsiäisen viettoa ja näitä pääsiäisen jälkeisen happamattoman leivän syömispäiviä ilman, että he saastuisivat. Todennäköisempi kuitenkin on, että tässä on kysymys Galileassa ja Juudeassa käytetyistä erilaisista ajanlaskumenetelmistä. Galilealainen vuorokausi alkoi illalla, myöhään illalla meidän aikaamme. Siitä alkoi jo uusi päivä. Juudean juutalaisten uusi päivä alkoi auringon noususta. Ne 12 hetkeä jatkuivat 6 aamulla 6 illalla ja sen jälkeen tuli 4 yövartion, 3 mittaisen yövartion aika. Ja taas auringon laskusta alkoi jo galilealaisten uusi vuorokausi. Ja nyt kun pääsiäisateria syötiin Nisankuun 14. päivänä, se uusi päivä alkoi galilealaisille edellisenä iltana. Ja heidän pääsiäisateriaansa todennäköisesti syötiin aikaisemmin Jeesus ja hänen opetuslapsensa galilealaisina Nasaretista, Kaanasta ja sieltä päin koottuna ryhmänä. Söivät pääsiäisateriansa kiirastorstai-iltana, koska heidän vuorokautensa pääsiäisensä alkoi jo silloin. Ja sitten Juudean juutalaisten pääsiäisaamu alkoi seuraavana aamuna, ja se pääsiäisateria syötiin seuraavan päivän iltana. Ylipapit ja kirjanoppineet, Jerusalemin juutalaiset, kun ne veivät Jeesuksen, kun hän oli syönyt jo pääsiäisateriansa sinne Pilatuksen luo, heidän pääsiäisateriansa oli vielä edessä ja he eivät tahtoneet saastua. Tässä on oikeastaan, sanoisinko, Jumalan johdatus kysymyksessä. Jeesus söi opetuslastensa kanssa pääsiäisaterian, asetti ehtoollisen ja sitten itse hänet uhrattiin pääsiäisenä Jumalan pääsiäislampaana. 1 Korinttolaiskirje 5:7. Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Ja se oli Jerusalemissa, silloin kun Jerusalemin pääsiäisateria, pääsiäislammas syöttiin. Sinä iltana Jeesus otettiin ristiltä pois, pääsiäislammas oli teurastettu. Jumala johdatti jopa nämä erilaiset ajanlaskumenetelmät palvelemaan tarkoituksiaan Jeesuksen ristin tiellä. Pilatus meni ulos juutalaisten luokse, kun he eivät tuoneet tulla sisälle. Kysyi, mikä syytös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan. He vastasivat ja sanoivat, jos tämä ei olisi pahantekijä, emme olisi antaneet häntä sinun käsisi. Pilatus sanoi, että emme puutu pikkuasiin, hoitakaa te itse hänet. Juutalaiset vastasivat, meidän ei ole lupa ketään tappaa. Silloin Pilatus hätkähti, hän tajusi, että oli vakavasta asiasta kysymys. Ja hän joutui sellaiseen kierteeseen, jossa hänen oli pakko antaa periksi. Pilatuksella oli ongelmia juutalaisten kanssa. Hän oli juutalaisten maaherrana, Juudean maaherrana, vuodesta 26 vuoteen 35, 9 vuoden ajan. Ja koko sen ajan hänellä oli konflikteja juutalaisten kanssa. Heti päästyään valtaan hän yritti ratsastaa Jerusalemiin Rooman lippujen liehuessa ja keisarin jumaluutta julistaessa. Silloin menivät juutalaisten ensimmäiset häntä vastaan kaupungin ulkopuolelle, sanoivat, eipäs tulla Jerusalemiin keisarin kuvien kanssa. Tämän tähden Pilatus suuttui, kääntyi ympäri, palasi takaisin Kesareaan, jossa hän asui. Hän sanoi, että hän ei tule Jerusalemiin, ellei saa tulla Rooman lippujen suojassa. Juutalaiset sanoivat, että olet tulematta sitten. Silloin Pilatus suuttui ja pani juutalaiset lattialle pitkäkseen. Ja sanoi, nyt teillä on tehtävä valinta. Joko kaula poikki, taikka saan tulla Jerusalemiin näin. Juutalaiset sanoivat pitkällä lattialla, lähetä miehesi tänne katkaisemaan kaula. Pilatus antoi periksi, koki ensimmäisen tappionsa juutalaisten kanssa. Siitä jäi hänen mieleensä katkeruus. Seuraava konflikti, hiukan ennen tätä aikaa, jolloin Jeesus tuli Jerusalemiin, oli vesijohdon rakentamisesta Jerusalemiin. Sinne piti saada paremmat sosiaaliset palvelut. Ja silloin, koska rahaa puuttui valtiolta, Pilatus otti rahat temppelivaroista. Ei uhrirahastosta, vaan siitä, jonka nimi oli Korban, johon ihmiset panivat vapaaehtoisia lahjojaan. Ja se oli vastoin lakia, ja Pilatus sai juutalaisten vihat ja kapinat, jotka hän joutui sitten miekalla lannistamaan vastaansa. Sitten asuessaan Jerusalemissa edellä matkalla, hän asui Herodeksen palatsissa, hän teetti keisarin jumaluutta julistavia kilpiä. Ja silloin juutalaiset kapinoivat, ja Pilatus taas asetti tämän kapilan väkivalloin ja sai keisarilta varoituksen. Nyt sitten tilanne oli se, että kun Jeesus tuotiin sinne, niin juutalaiset saattavat kiristää Pilatusta. Kuule Pilatus, olet saanut jo varoituksen. Jos me kantelemme keisarille tästä asiasta, saat potkut. Heillä oli valtit käsissään. 19 jae 12. Juutalaiset huusivat sanoen, jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä. Jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan. Ja Pilatuksen oli annettava periksi, koska hän ei tahtonut saada potkua. Kun hän keskusteli Jeesuksen kanssa, hän kysyi, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus kysyi, mikä on syy, että näin sanot. Ja Pilatus vastasi taas kysymyksellä. Jeesus lopulta sanoi jae 36 luvussa 18. Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin, mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Pilatus kysyi, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus sanoi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Hän vahvisti Pilatuksen sanat. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus? Ajattele, Pilatus skeptikko jäi kyselemään. Mikä räikeä vastakohta hänen ja Jeesuksen välillä, Johannes 14.6, minä olen totuus. Pilatus tuomitsi itsensä ikuiseen epäonnistuneeseen etsintään. Sitten tutkittuaan Jeesuksen, hän vakuuttui Jeesuksen syyttömyydestä. Minä en löydä hänestä yhtäkään syytä. Ja sitten jälleen myöhemmin hän sanoi 19.4. En löydä hänestä yhtäkään syytä. Jae 6. Sillä minä en löydä hänestä mitään syytä. Näin Pilatus todisti Jeesuksen syyttömyyden tutkittuaan häntä Rooman lain seulan läpi. Saman tulokseen tuli Herodes. Pilatus sanoi Luukkaan evankeliumissa, ei Herodeskaan löydä hänestä syytä. Pilatuksen vaimo sanoi, älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen. Teloitusta valvonut sadanpäämies, roomalainen pakana, komppanian päällikkö, sanoi, tämä oli vanhurskas mies, tämä oli Jumalan poika. Ja itse Jeesuksen kavaltaja Juudas, jonka olisi luullut korostavan Jeesuksen syyllisyyttä, sanoi, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Jeesus oli syytön, täydellinen, suvereeni, erilainen kuin kaikki muut. Mitä merkitsee sinulle ja minulle se, että Jeesus oli syytön, täysin puhdas? Sitä, että häneen voi luottaa, hänen varansa voi rakentaa elämän. Hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja koska hän on synnitön, hän ei valehtele. Kaikki, mitä hän sanoo, on niin ja aamen, ja sen varaan ihminen voi rakentaa elämänsä. Pilatus pani Israelin kansan valinnan eteen, päästänkö teille Barabbaan? Ja kansa huusi, älä häntä, vaan Barabbas, ei Jeesusta, vaan Barabbas. Ja Barabbas oli ryöväri. Jos oikein tarkkaan mennään, niin voidaan sanoa, että ensimmäinen ihminen, joka hyötyi Jeesuksen ristin kuolemasta, sai sitä apua, oli Barabbas. Voidaan sanoa, että tämä pääsiäiskertomus opettaa Barabbaan vanhurskauttamisoppia, jonka sisältö oli hyvin yksinkertainen. Minun olisi pitänyt kuolla, mutta toinen tuli ja kuoli minun puolestani. En tiedä, mitä Barabbas ajatteli, mutta yhden asian hän tiesi. Hänen piti kuolla, ja sitten hän sai elää. Joskus mulla on hyvä ajatella, että mä olen niin kuin Barabbas. Olen siinä ansainnut kuoleman ja helvetin. Ja sitten Jumalan poika tuli, ja aivan yhdessä hetkessä otti sen kaiken, ja minä olin vapaa. Näin tapahtui. Tämä on ristin sanoma meille. Jeesus meni kuolemaan siksi, että niitä Barabbaksia tässä maailmassa oli, muitakin kuin sinä ja minä. Kaikki eivät vielä tiedä, että heidän rangaistuksensa on kärsitty, eivätkä siksi voi uskoa ja luottaa ja pelastaa. Mutta sinut ja minut on kutsuttu viemään tätä sanomaa heille. Kun kansa oli huutanut Barabbaan vapaaksi ja Jeesuksen ristille, silloin Jeesus ruoskitettiin sellaisella roomalaisella flagellum-nimisellä ruoskalla, jossa oli niitä teräviä rauta- tai lyijykappaleita päässä. Sitten orjan tappuroista väännetty kruunu painettiin hänen päähänsä ja häntä kiusattiin, pilkattiin. Ja Pilatus yritti vielä säälin avulla vapauttaa Jeesuksen. Mikään ei tehonnut sen takia, että juutalaiset olivat päättäneet päästä Jeesuksesta irti. He olivat valmiit vihdoinkin jopa kumartamaan keisaria. He olivat taistelleet Pilatusta vastaan, mutta päästäkseen Jeesuksesta eroon, ylipapit, juutalaiset, joiden laki sanoi, älä pidä muita jumalia, olivat valmiit tunnustamaan, ei meillä ole kuningasta, vaan keisari. Silloin kelpasi keisarikin, kun Jeesuksesta piti päästä eroon. Ja silloin Jeesus vietiin ristille. Ja sitten pantiin kuolemantuomio toimeen. Jeesus kantoi ristiään itse. Johannes ei kerro Simon Kyreneläisestä. Ehkä ei hän ollut sillä hetkellä niin lähellä. Ryöväreitä ristinnaulittiin Jeesuksen kanssa. Ja Pilatus kirjoitti hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi päälle kirjoituksen, jossa luki Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tietämättään Pilatus julisti sen, että Jeesuksen ristin kuolema on vietävä kaikilla kielillä koko maailmalle. Se ei ollut yhdessä Rooman valtakunnan nurkassa tapahtuva pieni välikohtaus, vaan sillä oli maailman historiallinen, maailman laaja merkitys. Juutalaiset purnasivat vastaan, mutta Pilatus käytti tilaisuutta juutalaisten halventamiseen. Ja sitten sotamiehet heittivät arpaa Jeesuksen vaatteista. Ja sekin oli halventavaa. Siinä toinen kuoli, Jumalan poika kuoli, ja jotkut siinä pelaavat uhkapeliä ristin juurella. Heille yhden ihmisen kuoleminen ei merkinnyt mitään. He olivat turtuneet, Ei ihmishenki merkinyt siihen aikaan mitään. Vain Jeesus voi herkistää ihmisen sydämen, niin että me iloitsemme iloitsevien kanssa, itkemme itkevien kanssa. Ilman Jeesusta ihmisen sisin kovettuu, niin kuin näiden sotilaiden. Sitten siellä oli Jeesuksen äiti Maria, jae 25, hänen äitinsä sisar, ja Maria Kloopan vaimo, tai Kloopas, eli Kleopas, oli toinen niistä kahdesta miehistä, jotka Jeesus sitten sunnuntai-iltana tapasi Emmauksen tiellä, niin kuin Luukas 24 kertoo. Ja Maria Magdalena, josta Jeesus oli 7 riivaajaa ajanut ulos. Ja siinä ristillä kuollessaan, roikkuessaan käsistään ja jaloistaan, ruoskittuna ja runneltuna ja lyötynä, Jeesus halusi pitää äitistään huolta ja antoi Johannekselle äitinsä hoitoon. Vaimo, katso poikasi, poika, katso äitisi. Hän koki ihmisen tuskat, huusi, minun on jano, koska sekin oli psalmissa 22 ennustettu. Ja sitten, kun hän sai hapan viinin, jae 30, hän huusi, se on täytetty, kallisti päänsä ja antoi henkensä. Mikä oli täytetty? Kärsimysten mitta, kyllä sekin. Elämän mitta, kyllä sekin. Mutta ei Jeesuksen sanoma ollut tässä, vaan meidän syntiemme rangaistus oli täytetty. Mitä tarvittiin tehdä, jotta meidän syntiemme oli tapahtunut? Jeesus oli kokenut eron Jumalasta, helvetin, meidän puolestamme, kun hän ristillä huusi sen sanan, mikä Johanneksen evankeliumissa ei ole kerrottu. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja hän koki tämän, ettei sinun ja minun tarvitsisi kokea sitä. On vain kaksi paikkaa, jossa Jumala rankaisee synnistä. Toisen paikan nimi on helvetti ja toisen paikan nimi on Golgata. Jumalan oikeudenmukainen ja jokaisen ihmisen synti käsitellään jommassa kummassa näistä paikoista. Jos sinä tuot syntis Golgatalle ja tiedät ja tiedostat ja luotat, että Jeesus Kristus sisällytti sinun syntisi tuohon sanaan, niin sinun syntisi rangaistus on kärsitty. Ja sen jälkeen se toinen paikka, helvetti, ei ole enää se paikka, missä sinun syntiäsi käsitellään. Sillä ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Jos Golgata ei kelpaa, on jäljellä se toinen paikka, jossa syntiä rangaistaan, helvetti. Ihmistä ei pelasta hänen pyhyytensä, eikä kadota hänen pahuutensa. Kristus hoiti sen pyhyys, pahuus, ulottuvuuden kokonaan Golgatalla. Ja se, mikä on ratkaisun tuomion peruste, ei ole kuinka hyvä tai kuinka huono olet, vaan mikä on sinun suhteesi siihen, mitä Jeesus Kristus teki Golgatalla. Pidetään hyvin kirkkaana ja selvänä mielessäsi. Olet vaikka maailman huonoin ihminen, mutta kun turvaat Jeesukseen, sinulla on täysi 100% pelastus. Olet maailman paras ihminen. Mutta jos ei Kristus kelpaa, ei sinulla ole toivoa nyt eikä tulevaisuudessa. Sillä ei ole ketään muuta, joka pelastaa kuin Jeesus Kristus.